Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Første Mosebok, kapittel 1, vers 26. Er du klare? Da kjører vi. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vår lignelse. Mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe, over alt, all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han det. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere. Råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg gitt dere planter som sår seg over hele jorden og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere.» Og til alle jordens dyr og alle himmelens fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gi jeg alle grønne planter til føde, og det ble slik. Og Gud så at alt han hadde gjort, og se, det var overmåte godt, og det ble aften, og det ble morgen, sjette dag. Gud så alt han hadde gjort, og så at det var overmåte godt. Gud er god, og alt han hadde skapt var godt. Men er det slik at alt som ser godt ut, alt som er godt for deg og meg, og tillatt i Guds øyne? La oss lese litt videre. Første Mosebok, kapittel 3, vers 1. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal ete av noe tre i hagen? Kvinnen sa da til slangen, vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det tre som midt i hagen har Gud sagt, dere skal ikke ete av den, og ikke røre den, for da dør dere. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud vet at den dagen dere eter av det, så vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud, og kjenne godt og vondt. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øyet, et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt, så hun gav også til sin mann som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Hva var det Eva så? Hva var det vi leste? Hun så nå, stod det. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, prektig tre. Og når var det hun så det? Hvorfor står det nå? Hva er det det spiller på? Hva er det det henspiller og henspeiler på? Jo, det henspeiler på at hun hadde ikke sett det før djevelen visket i øret hennes. Tre hadde vært akkurat like godt og prektig hele tiden. Men frem til djevelen fristet Eva, så var det jo forbudt. Men nå så Eva at det er jo et fantastisk prektig tre. Det ser godt ut. Djevelen, som I denne historien har tatt form som en slange, bruker den samme metoden for å friste Eva som han selv ble fristet av den gangen han var en salvet kjerub, en av Guds fremste engler. Han ville bli lik Gud. Det var derfor han ble kastet ut av himmelen, djevelen. Kan du lese om Jesekiel 28? Eller I Jesaja står det også noe om dette. Djevelen vet at for synden så det å kunne bli lik Gud attraktivt. Det var ingenting veien med treet. Treet ser helt fantastisk ut, det. Det var overmåte godt. Det var skapt av Gud. Det som skapt av Gud kan vel ikke være vondt. Det er det å spise av det. Ja, det vel... Er det så galt da? Ja, men det en strid med Guds ord. Han har sagt til Adam, det treet der skal dere ikke spise av. Og det visste Eva, for det sa hun til slangen. Adam og Eva, de hadde ikke behov for fikenblader, de. Ikke før de spiste eple. Eller vi vet jo ikke om det eple, for det står frukt. Før de spiste frukt. Hvorfor det? Ja, de fleste ville svare at det var da de fikk kunnskap om at de var nakne. Men jeg tenker at de trang vel ikke å skamme seg når de var gift. Det hender at jeg har dusjet, vet du. Beklager hvis jeg gir deg bilder på nettinna nå. Så står jeg og tørker meg, og så kommer Juliana inn på badet. Det ikke sånn at jeg skynder meg og dra håndkler rundt, og så Juliana kona min, da. For dere som ikke vet det. Det ikke sånn at jeg hiver håndkler rundt meg for at hun ikke skal se meg. Jeg gift. Hun har sett meg før, for å si det sånn. Og jeg ikke skamfull når hun kommer inn på badet. For vi gift. Og Adam og Eva var også gift. De trang jo ikke fikenblader for hverandre. Hvorfor trang de fikenblader? Det var Gud som ikke skulle se dem. For de hadde brutt hans ord. Gått på tvers av hans vilje. Og gått etter det som så godt ut, men som de visste ikke var lov. Synd og skyldfølelse kommer når vi går på tvers av Guds ord. Boka her. Og etter hvert, hvis vi gjør det mange nok ganger og ofte nok, så slutter denne skyldfølelsen å komme. Jeg slutter å være synd da. Nei. Men det slutter å gjøre vondt. Hvorfor det da? Jo, fordi at det den hellige ånd inni deg, som du alle mennesker får når du tar imot Jesus som Herre I sitt liv. Han bor inni oss. Det han som visker til oss. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Men det hvis vi likevel gjør det mange nok ganger, og vi lever I det, så trives han ikke. Og så skjer det som Paulus advarer oss mot. Ikke utslokk den hellige ånd. Det han som overbeviser oss om synd, om og rettferdighet, står det I Bibelen. Det jobben hans. Jobben hans å passe, blant annet, det mange jobber, men en av jobbene hans blant annet å passe på at vi ikke havner I synd, og at vi blir der. Alle havner vi I synd. Vi klarer ikke å holde oss unna. Beklager, det ikke mulig å oppfylle verkbrekene til Jesus I egen kraft. Men Helligåndens jobb å passe på at vi ikke blir der. Vi skal ut igjen av synden. Gled deg ikke over meg, din fiende, står det et sted I Bibelen. Faller jeg, står jeg opp igjen. Og det det som meningen skal skje med våre liv. Men den som lever I synd og ikke bryr seg om den hellige ånds stemme på innsiden, han mister etter hvert kontakt med den hellige ånd. Han leser hvordan David, kong David, opplevde dette I salme 51. Hvordan han plutselig merker at den hellige ånd på vei ut av livet sitt. Han har tullet det til med Batseba, som ikke var hans kone. Og så roper han, ta ikke den hellige ånd ifra meg. Det som godteriskapet hjemme, vet du. Eller giftskapet, som Juliana kaller det. Det sånn at hvis jeg oppe lengst, jeg som regel oppe lengst. De av dere som har fått mail fra meg klokka to natt, jeg vet at jeg sent oppe. Hvis jeg går inn der og bryter bare to ruter av melkesjokoladen, og så legger den akkurat sånn han lå, så det nesten som jeg ikke har vært der. Har du tenkt noe på, har du vært i den situasjonen? Man blir jo mindre etter hvert. Men vet du ikke om det meg eller ungene? Ungene glad i sjokolade, de også. Men Herren, vet du, når det gjelder synd i livet våre, så det sånn at Herren, han ser alt vi driver med. Jeg sier ikke dette for skremselspropaganda, jeg sier det fordi det facts. Herren følger med oss fordi han glad i oss. Han som passer på oss, sover aldri. Herren våken og passer på oss hele tiden. Salme 33, han følger med alle menneskenes barn. Jeg kunne dratt fram andre krøniker. 16:9, for Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte den som har et hjerte som helt med han. Ikke sant? Vi kunne lese det som står her, ingenting som skjult. Det ingenting som av det som skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe gjemt som ikke skal komme for dagen. Gud har røntgensyn. Han ser rett gjennom fikkenblader. Han ser livene våre på godt og på vondt. Han ser oss ikke på vondt for å straffe oss, for han vet at det omtrent umulig å leve uten å komme i synd. Men han ser oss for at den hellige ånd som bor i oss skal få et arbeidsverktøy for å korrigere oss, velsigne oss, styrke oss, gi oss kraft, lede oss inn på rette veier. Gud kommer ikke for å fordømme oss, han kommer for å frelse oss. Så står det i ordspråkene 20-27 at menneskets ånd er Herrens lampe, står det. Fantastisk ord. Menneskets ånd, det som holder liv i meg, er Herrens lampe. Han bruker det til å se hvordan jeg har det. Jeg var på en konferanse. Det må jo ha vært 2 år siden nå, siden det var korona i fjor. Og hørte på Lisa Beware, amerikansk forkynner. John og Lisa Beware, fantastisk ektepar som har gitt livet sitt til Gud, amerikanere. Hun hadde en kraftig preken, vet du. Og så drar hun fram boka si, Bibelen. Og så sier hun, denne boka her, den ikke en elv. Den et fjell. Word of God is not a river, it's a rock, sa hun. Den ligger fast. Den ikke flytende. Den ikke gjenstand for popularitet og omfortolkning og nyskapning og utvikling. Den følger ikke samfunnets utvikling. Den ligger fast. Vi sier at Guds ord rent. Ordspråkene 35. Alt Guds ord rent. Et skjold for den som tar sin tilflukt til ham. Legg ikke noe til hans ord, står det. Så står det i 2. Timoteus 3:16. Hele skriften innblåst av Gud. Nyttig til lærdom og bevisning til rettledning. Og Matteus, Jesus egne ord. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Dette, mine venner, ikke en elv. Dette et grunnfjell. Hvorfor kommer jeg inn på dette her? Jo, fordi at i avisene om dagen så kan du følge en debatt som har begynt nå for 14 dager siden, Så utløst av en bok skrevet av professor på menighetsfakultetet her Terje Hegertun. Jeg har ikke lest det selv, men jeg har lest det han selv skriver om boka sin. Hvor han åpner for det, at dette med homofilt ekteskap bør bli akseptert i frikirkelig sammenheng. Nær sagt, alt som av teologer i vår pinsebevegelse sier at det på strid med Guds ord, og til det så svarer Hegertun at han mener at det i tråd med Jesu ånd å akseptere ekteskap mellom homofile i stedet, og da som motsats til det å ikke være gift, men ha løselige forhold da. Og så har han fått støtte fra Marit Landrød, som sjelesorger og Norges første kvinnelige pinsepastor. Og det jo en del profilerte mennesker som støtter synet. Og da tenkte jeg at dette kan jeg faktisk ikke la være å si noe om i dag. Vi ønsker begge et mellomstandpunkt til teologien om at Guds ordning, som vi leste i det første verset jeg innledde med, det mann og kvinne skapte han dem og innstiftet ekteskapet, at det skal være et mellomstandpunkt til heteroseksuelt samliv. De kaller det menneskeverd for det skjeve. Men da, mine venner, må Bibelens krystallklare teologi, slik jeg ser det, tolkes bort. Du er nødt til å tolke deg ut av Guds ord for å finne hjemmel eller en grunnvoll, grunnmur, for et slikt mellomstandpunkt i kirken. Det reiser særlig to problemstillinger. Det første skal det tolkes inn et alternativ til Guds ord fordi det gir et godt resultat for noen mennesker, eller for mange mennesker? De som da har en annen legning enn den som Gud vil signe til et sage. Det den første problemstillingen. Den andre problemstillingen er det tillatt fra Guds side å gå bort fra Guds ord for å få en mer tolerant religion? Mer tolerant livssyn? Hvordan stiller Gud og Jesus seg til mellomløsninger og kompromiss? Hvis Guds ord ikke hellig, hva da hellig? Hva det neste? Skal vi sette spørsmålstegn om det himmel og helvete? Har da Jesus dødd for Jesus? Ser dere det? Jeg, som en av mange pinsepastorer i riket, nekter å høre på disse lederne. Jeg hører bare på en autoritet, og det Guds ord og Guds ånd. Åndelig autoritet kommer fra Gud, hans ånd og Guds ord, ikke fra kirkeledere, uansett hva slags doktorgrad du har, eller hvor mange år du har vært pinsepastor, eller hvor renommert og velansett du spiller ingen rolle. Jeg måler respekt utifra hvordan du forholder deg til Guds ord. Guds ords autoritet trumfer alt. En leder, uansett hva han måtte hete, som forkynner noe som går på tvers av Guds ord, den lederen må du aldri høre på. For Gud går aldri på tvers av sitt eget ord, og det har heller ikke vi som forkynner lov å gjøre. Paulus supertydelig. Paulus supertydelig. Han skriver til galaterne. Det strengt forbudt å tilpasse evangeliet til samfunnet. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Han sier, selv om vi, altså han inkluderer seg selv. Paulus sier til galatermenigheten, hvis jeg en eller annen gang skulle få et svagt øyeblikk, for det går det nemlig an å få. Peter hadde jo det. Han ble jo rettesatt av Jesus. sa til Jesus at du må aldri dø. Og så snur Jesus seg til Peter, som han egentlig veldig glad I, og så sier han, vik bak meg, Satan. Så kraftig var Jesus. Men det lov å ha svake øyeblikk, og bombe litt, og tråkke litt feil, tråkke I sadaten, som jeg pleier å si. Men du skal ikke bry deg om det. Du skal ikke høre på det, hvis du bryter med Guds ord. Selv ikke hvis Paulus sier det, sier han. Han inkluderer seg selv I de du ikke skal høre på. Gud var tydelig til Moses. Følg boka. Se at du gjør etter det bilde som ble vist deg på fjellet når du lager tabernaklet. Han sier det I kapittel 25, 26 og 27. Tre ganger på tre kapitler sier han, gjør det slik som jeg har vist deg. Vi som lærere, vi som forkynnere, vi som sitter I lederteam, vi som på søndagsskolen, vi har et strengt ansvar. Det ikke bare å finne en annen tolkning på Guds ord. Fordi samfunnet krever det. Fordi det upopulært å heise Guds flagg. Du vet det rød, hvit og blå med kors I midten. Ikke det med mange farger og striper, men det med kors. Heise Guds rene flagg. Vi har et strengt ansvar. Ikke alle bør bli lærere, sier han. Vi skal få et strengere dom. Jeg sa det var Paulus, nå vel Jakob da. Beklager det. Jeg vil lære dere Guds hellige ord fra perm til perm. Jeg vil ikke legge noe til. Jeg vil ikke trekke noe fra. Så langt jeg har evne til å lose dere på denne veien. Jeg vil at vi skal ha stø kurs, og at dette skal være drakte sjøkartet vårt. Så til problemstilling nummer to, mellomstandpunkt og kompromiss. Målet, hellige midlet og så videre. Alle skal med, har jeg hørt, som en parole. Men du vet, det var ikke kirkens parole. Det var et politisk parti, det. Og da det greit. For da snakker man om solidaritet og sånne ting. Men I kirken så det kun en autoritet og styre etter, og det Guds ord, som Guds ånd bekrefter. Hva forkynner Bibelen om at alle skal med? Hvor I Bibelen finner du det? Ikke et eneste sted. Du finner noe helt annet. Jesus sier, jeg skal samle sauene på den ene siden, og geitene på den andre siden. Sauene kommer til høyre, geitene går til venstre. Det ikke sånn at alle skal til himmelen, selv om vi ønsker å få flest mulig med oss. Vår jobb, å jobbe for at flest mulig mennesker kommer til himmelen. Det ikke bare min jobb. Jeg selvfølgelig min jobb. Jeg får betalt for å gjøre det. Men alles jobb å være lys og salt I verden sånn at andre får lyst til å gå til himmelen. Men Guds jobb å skille sauene fra geitene. Alle kommer ikke til himmelen. Beklager. Og vi kan ikke sørge for at alle kommer til himmelen ved å endre Guds ord. Det ikke lov. Og det ikke mulig. Gud inngår ikke kompromiss. Han trenger nemlig ikke det. Jesus sier, min far større enn alle. Ingen skal rive dem ut av min hand, for min far større enn alles. Sier Jesus I Johannes 10:29. Gud en god Gud, han kan vise nåde. Husker du historien om Jona og fisken og Nineve? Jona ble sur fordi Gud ikke ødela byen, sånn som han hadde sagt. Men Gud viste dem nåde. Det var jo en mengde mennesker der, og en mengde dyr I tillegg, sier han. Gud glad I skapeverket sitt. Men det å være vise nåde ikke det samme som å gå på kompromiss med sitt eget ord. Det gjør ikke Gud. Det trenger han ikke. Han universets hersker. Gud kjærlighet, men han også vredes Gud. Han bestemt. Han oppdragende. Jesus var jo ekstremt tydelig I Matteus 18. Sier, hvis hånda ni fører deg til fall, så hogg den av. Mente det sikkert ikke veldig bokstavlig, men det var et veldig kraftfullt eksempel. Hvis øyet ditt leder deg til fall, hvis du ikke klarer å la være å se på nabokona, I dag så vil vi sagt pornografi på internett, så napp du ut, for det bedre for deg å ha ett øye og komme til himmelen, enn å ha to og ikke komme til himmelen, komme til helvete. Jesus tydelig. Han ikke noen kompromissgud som skal ha med alle for enhver pris. Vi må velge. Han sier, alle dem jeg elsker, refser jeg og tukter jeg. Ta det alvorlig, sier han. Han sier, forakt ikke Herrens tukt, står I ordspråkene. Vær ikke utålmodig når han refser deg. Jeg vet om dine gjerninger. Det har vi lest mange ganger I åpenbaringsboka kapittel 3. Gid du varm eller kald, men fordi du lunken, så vil jeg spy deg ut av min munn. Finns det noe verre enn det da? Jeg blir spydt ut av Herrens munn. Det I hvert fall et sterkt bilde. Vi skjønner hva han mener. Lunken? Nei takk. Jesus var kompromissløs. Han søkte ikke menneskers popularitet. Han søkte ikke å gi et evangelium som passet til samfunnet med farisere, sadukere, romere, skriftlærde. Han gikk på tvers av det de sa, fordi han hadde en beskjed fra himmelen, fra Gud, vår far. En frelse til den som tror. Himmelens rike kommet nær, forkynte han. De som tror på mitt navn. Gud elsker skaperverket. Jesus var kompromissløs. Hans evangelium var ikke til salgs for småpenger. Du nødt til å tro på Jesus. Da kommer du til himmelen. Hvis du I tillegg tar til deg Guds ord og gir den hellige ånd som bor I deg føde, mat, så får du kraft I det den hellige ånd kommer over deg. Apostlenes gjerninger 1:8. Jesus sier, og det må vi ikke glemme I en sånn preken som dette her, dere skal elske menneskene rundt dere. Hva slags preken dette her? Det en preken om homofilie? Nei, det ikke det. Jeg forstår veldig godt at det å ha en usikkerhet rundt en legning, eller å ha en legning som ikke passer med kirkas teologi, må være grusomt. Jeg forstår at det setter mennesker på helt umenneskelige valg. Jeg forstår at dette vanskelig for folk, når etikk og moral og humanetikk, for det det settes opp mot Guds ord. Og vi som menighet, jeg mener alle sammen, alle inkludert, vi plikter en ting, og det å elske alle mennesker, uansett om de akkurat sånn som oss, eller annerledes, det spiller ingen rolle. Jesus har sagt det. Hvis jeg spoler forbi da, kanskje jeg ikke hadde den. Et nytt bud jeg gir dere. Dere skal elske hverandre. Vi skal elske menighetsfakultetsprofessorer som skriver bøker. Vi skal elske de han skriver bøker om. Og vi skal elske alle som mener noe annet enn deg og meg. Alle like mye verdt, fordi alle en del av Guds hellige skaperverk, som han elsker over alt på jord. Alle elsket elsket av Jesus. Og da skylder vi å elske dem også. Med, og da sier jeg ikke at vi skal si at vi elsker dem, men jeg sier at vi skal gjøre det fra hjertet. Vi skal være lys og salt i verden. Vi skal flyte over av Jesu kjærlighet som finnes i vår ånd og våre hjerter ut til verden. Vi skal ikke være lys og salt i kirka, det står ikke det. Vi skal være lys og salt i verden. Det utenfor kirka det. Det var ikke noe feil med frukten i Edens hage. Den var overmålt og god. Den var perfekt. Det var det å gå på tvers av Guds ord, Guds bud, som var feil. Det kanskje farligste med liberal teologi, uansett hva det man snakker om, det at den devaluerer Guds ord. Den reduserer Guds ords betydning som retningslinje og rettesnor for å tilpasse seg samfunnet og humanetikken. Og humanetikken kan være veldig god, men Guds ord nå det Guds ord et fjell og ikke en elv. Du kan ikke ha som forkynner eller leder, ha en fot i hver leir. Det går ikke. Ikke uten omvendelse. Jesus sier at den som vil følge ham må ta sitt kors opp hver dag og følge ham. Det her det kommer inn dette med sauene til høyre og geitene til venstre. Jeg hørte på en preken av jeg og Juliana, kona mi, vi hørte på at jeg hadde tatt opp en preken som gikk midt på natta av Billy Graham. Gikk på en av, tror jeg, gospel-channelene. Så sier Billy Graham, han var fantastisk forkynner. Det gøy å se på de gamle prekenene av Billy Graham. Så sier han, du kan være en sau, vet du. Eller så kan du være geit. Men du kan ikke være en saut. Det finnes ikke, sier han. Enten du sau, eller så du geit. Men du kan ikke være saut. Det finnes ikke. Men jeg skjønte hva han mente. Vi må velge. Jesus innbyr disiplene sine, de fantastiske disiplene, de aller fleste av dem i hvert fall, som hadde gått sammen med Jesus i cirka 3 år, og sett mange mennesker bli helbredet. De hadde sett Lazarus bli vekt fra det døde. De hadde gått på vannet. De hadde matet 5000 mennesker med nistepakke med fisk og brød. Sett spedalske bli helbredet og få en fantastisk runde Jesus og disiplene hadde, hvor han lærte dem Guds rike i praksis. De hadde jo sett alt. Likevel så sier Jesus, nå det snart slutt, så nå skal vi spise påskemåltid, men først så skal jeg vaske føttene deres. Først skal jeg vaske føttene deres, sier Jesus. Så sier Peter, han sa jo først da nei, at han ikke skulle vaske føttene, så sier Jesus jo, men så sier Peter, vask hele meg da vel. Og så sier Jesus at den som badet ren, og trenger bare vaske føttene. Og det fordi at Jesus visste at det ikke mulig å være kristen heller. Uten å dra på seg synd, vi baktaler folk, og vi tenker stygt om folk, og vi missunner, og vi frister, og vi gjør det ene og det andre. Det er jo mennesker, det går jo helt på autopilot. Plutselig i løpet av dagen så har vi dratt på oss en 8-10-20-100 synder. De fleste av dem vet vi ikke om engang. Jesus nøkkelen, vet du. Kom, gutter, vi vasker føttene. Ja, men de der, de 11, får vi si da, gutta der, trenger vel ikke å vaske føttene de? Det var 12 som vasket føtter. Judas hadde ikke gått ennå. Trenger de å vaske føttene da? De som sånn superkristne og har gått sammen med han og gått på vann og matet 5000 med brød og fisk og... Trenger de å vaske føttene? Ja. Ifølge Jesus så gjør de det. Ifølge Jesus så trenger vi alle å vaske føttene. Nå tenker jeg deg hvordan det ville vært å gått rundt i Jerusalem med sandaler. Det I hvert fall på de bildene jeg har av Jesus, så går han I sandaler. Støvete gater, eselmøkk og mye skit I gatene. Det klart å bli møkket, og sånn å leve også. Vi klarer ikke å leve uten å dra på oss litt smuss. Derfor det åndelig hygiene I en fotvask med Jesus. Vi trenger ikke å bade hele oss. Vi trenger bare å vaske føttene. Noen av oss sliter med større synder, større ting som vi ikke klarer å bli kvitt. Men vet du hva? Det finnes ingen synd som så stor at du ikke kan kvitte deg med. Det finnes ingen avhengighet, legning, avvik på noe som helst måte som ikke løsbart I Guds rike. Dette ord som Kain fikk fra Gud rett før han slår ihjel broren sin Abel. Kain ser ned I bakken, han svartsjuk, ville svenskene sagt. Han altså her, mørket har inntatt Kain. Han sjalu og misunnelig på broren sin. Synden I ferd med å ta. Så får han et siste redningsplanke av Gud som han ikke tar. Siste mulighet. Gud sier til ham, det ikke så at dersom du har gått I sinnet, så kan du løfte ansiktet. Han sitter og ser ned I bakken. Men har du ikke gått I sinnet, da ligger synden på lur ved døren. Du har lyst på deg, står det. Det som det vet du. Det ikke vi som roter oss bort I synd. Det synden som jakter på oss. Det nesten som en sånn magnetisk kraft som drar I oss hele tiden. Men vi har en større kraft. Guds kraft. Og Gud sier til Kain, den skal ikke herske over deg. Du skal herske over den. Det samme sier Paulus til romerne, la ikke synden herske I deres dødelige legeme. Den som bada, trenger ikke å vaske seg på nytt. Han trenger en fotvask. Skal få opp lovsangerne. Vi skal sette deg litt tid nå. Jeg skal innby deg som trenger en fotvask. Det kan være en skikkelig fotvask du trenger. Det kan være en helt vanlig fotvask. Jeg trenger fotvask hver dag. Det lenge siden jeg har vært I kirka. Det kan være lenge siden du har fått tatt et oppgjør med Gud. Jeg innbyr deg til å gjøre det. Vi skal rydde første rad her, og vi kan bruke plassen helt frem til korset der. Vi har forbedret som kommer til å ta på seg handsker, munnbind. Smittevernstiltakene ivaretatt. Som kan be for deg. Jeg skal innby deg som ikke kjenner Jesus, men som ønsker å bli kjent med Jesus. Ønsker å gi livet ditt til ham. Det gjør vi på ett minutt. Men gjennom en frelsesbønn. Det eneste du trenger å gjøre å tro. Og ha et ønske om å ta imot. Så gjør han resten. Og hvis du har andre ting du trenger forbønn, som du trenger forbønn for, hvis du trenger kraft I livet ditt, hvis du har utfordringer I hverdagen som du trenger hjelp med, hvis du har andre ting som du vil at vi skal være med og be for, så gjør vi det. Hvis du syk, så legger vi hendene på deg med hansker og ber om at Herren skal sette deg fri. Kom I Jesu navn mens lovsangerne synger.
har nå sett en preken fra Pinsekirken Mjøndalen. Jeg vet ikke hvordan det med deg, om du har tatt imot Jesus som Herre I ditt liv. Men hvis du ikke har gjort det, og du ønsker å gjøre det, så det ganske enkelt, og jeg vil veldig gjerne anbefale deg å gjøre det. Jesus står med åpne armer og venter på deg. Han har gitt deg oppskriften på hvordan du kan ta imot hans kjærlighet på en enkel måte I Johannes evangelium, kapittel 3, vers 16. Der står det, «For så høyt elsket Gud verden, at han sendte sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Så du skjønner, frelsen, evig liv sammen med Jesus I himmelen, det tilgjengelig for alle vi som lever her på jorda I dag. Bare vi tror at han var Guds sønn, at han døde på Golgata kors, sto opp igjen tre dager senere I påsken, og at han lever I dag, at han reiste til himmelen og lever I dag sammen med sin far I himmelen. Og at vi en dag skal forlate denne jorda som vi alle mann skal, men at vi som har tatt imot Jesus, som Herre I våre liv, vi skal ikke til evig fortapelse, men vi skal til himmelen. Hvis du ønsker det livet sammen med Jesus her nede på jorda, og I himmelen etter livet her på jorda, så bare tar du mot Jesus I en såkalt frelsesbønn sammen med meg nå. Det gjør vi så enkelt at du bare rett og slett repeterer de ordene jeg ber, og så leder jeg deg gjennom til frelse. Har du lyst til å være med på det? I så fall så setter vi I gang. Kjære Jesus, da kan du gjenta etter meg, kjære Jesus. Takk at du ga livet ditt på Golgata kors for meg. Takk at du sto opp igjen og lever I dag. Jeg tror at du Guds sønn, og at jeg kan få tilhøre deg. Ta imot meg, Jesus. Jeg tror på ditt navn. Fyll meg med din hellige ånd. Tilgi meg alt jeg har gjort som feil. Og la navnet mitt bli skrevet inn I livets bok. Takk for at jeg kan få lov å kalle meg en kristen nå. Amen. Hvis du ba denne bønnen sammen med meg, så har du faktisk blitt en kristen. I så fall så ønsker jeg gjerne å høre fra deg. Da vil jeg gjerne at du sender meg en mail. Det kan du bruke denne mailadressen her. post@pkmj.no Skriv gjerne litt om at du har tatt imot Jesus. Så kan jeg gi deg noen raske råd og tips på hvordan du skal begynne å leve ditt nye liv som kristen. Du trenger å få tak I en bibeltroende kirke I nærheten av der du bor. Jeg kan finne ut noe om det og gi deg noe råd og veiledning. I tillegg så kommer du til å trenge en bibel, og jeg kan også veilede deg til hvordan du skal få tak I den. Hvis du som ser på sendinga har bønnebehov, kanskje du syk, kanskje har du behov for å bli frisk, du ønsker at vi skal være med og be for det, da kan du sende inn et bønnebehov på post@pkmj.no. Så vil vi gjerne være med og be for deg. Hvis du har andre ting som du ønsker at vi skal hjelpe deg med, eller være med og be for, så kan du bruke den samme mailadressen som du ser på skjermen her. Har du andre spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi her for deg.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.